што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Ці прымальнае ў літаратурным маўленні слова «дзіцёнак»? Такое пытанне дыктуе моўная практыка. Раз-пораз гэтае слова чуем з вуснаў і бачым на пісьме. Дзіцёнак – форма той самай будовы, што і добра знаёмыя з савецкай пары зубронак або октябронак. Словы такога тыпу з суфіксам «онак-ёнак» характэрныя для дыялектнага маўлення ўсходу і часткова поўдня Беларусі. Аднак у літаратурнай мове 20-га стагоддзя яны ніколі не былі нарматыўнымі. З выняткам хіба што аднаго слова, цяпер ужо гістарызма «октябронак». Октябронка жыўцом перанеслі з той мовы, дзе ён нарадзіўся. Падпраўляць, калькаваць не рызыкнулі. І так не было ў нас кастрычаняці ці хаця б октябраняці. Што ж да дзіцёнка і зубронка, то іх слоўнікі нашай літаратурнай мовы не фіксавалі і не фіксуюць. На месцы гэтых дыялектызмаў магістральныя беларускія формы з канчаткамі «я» і «ё». Дзіця – дзіцё, дзіцяня – дзіцянё, зубраня – зубранё. Прычым, звяртаю на гэта ўвагу, формы на «я» і на «ё» раўнапраўныя ў літаратурнай мове. Літаратурных формаў не падмяняем другімі і ў тых выпадках, калі найменнем маладой істоты называем нейкую установу. Напрыклад, басейн – арляня, а летнік – зубраня. Пры канцы яшчэ маленькі граматычны нюанс. Сустраканыя часам формы накшталт «кацяты», «галубяты» – памылковыя. У нарматыўных формах множнага ліку назоўнікаў на «ня-нё», якія абазначаюць маладых істотаў, выступае складаны суфікс «янят», «анят». Правільна па-беларуску – «дзіцяняты», «бусляняты», «ваўчаняты», «галубяняты», «кацяняты».
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.